Розділ 14. «Але ж не мільйони миль від стопи Божої до тих очей», – промовив Генрі, коли всі троє спинилися близько підніжжя крутої скелі. «Якби вони були далі, ми б їх не побачили за цією скелею. Та на неї не видеришся, а обходити її, мабуть, було б дуже довго. Тож давайте спершу пошукаємо тут».
«Чи не могла послати те світло людина за допомогою дзеркала?» – спитала Леонсія.
«Скоріше, то просто якесь природне явище», – відповів Френк. «Після співучих пісків я ладен все пояснювати природними явищами».
Леонсія, випадково перебігши очима вздовж скелі, раптом ніби остовпіла. «Дивіться!» – вигукнула вона.
Генрі і Френк також підвели очі і завмерли на місці. Те, що вони побачили, були не виблиски світла, а яскраве біле сяйво, таке сліпуче, як сонце. Юнаки почали пробиратися до підніжжя скелі. Скрізь вони бачили незайману гущавину і зробили з цього висновок, що тут уже багато років не ступала людська нога. Добре засапавшись, вони нарешті продерлися на таке місце, де недавній зсув знищив всю рослинність. Леонсія заплескала в долоні. Їй не треба було нічого пояснювати. Футів на 30 вище в скелі виблискувало двоє велетенських очей. Кожне з них мало цілий сажень у прогоні, а дно їхнє було обкладено чимсь білим, що відбивало сонячне світло.
«Очі Чія!» – вигукнула вона.
Генрі почухав голову, щось пригадуючи. «Я майже певний, що можу сказати вам, з чого воно складається», – промовив він. «Я сам такого ще зроду не бачив, але чув про нього від старих людей. Це предавні витівки Майя. Ставлю свою частку скарбу, Френку, проти продірявленого 10-центовика, що я вгадав, чому вони відбивають світло».
«Згода!» – скрикнув Френк.
«Дурний був би той, хто б не прийняв таких умов. Нехай би йшлося навіть про перевірку таблиці множення. Можливість одержати мільйони порівняно з безперечною втратою негодящої монети? Я б зайшов у заклад, що двічі по два буде 5, сподіваючись, що якимсь чудом спроможуся довести це. Ну, давай кажи, що ж воно таке? Гроші на столі?»
«Черепашки», – посміхнувся Генрі.
«Черепашки, або, точніше, перлівниці. Це перламутрові скойки, викладені мозаїкою, так, щоб постала рівна поверхня, яка відбиває світло. Тепер ти можеш довести, що я помиляюся, лізь вгору і подивись».
Під очима на скелі стирчав трикутний прискалок футів 20 заввишки. Горішній його край на ярд не досягав лінії між очима. Нерівна поверхня скелі і котяча спритність Френка допомогли йому видряпатися до краю прискалка. Лізти далі самим прискалком було вже легше. Проте впасти з висоти у 25 футів і поламати руку або ногу в такій відлюдній місцевості здавалося не дуже принадним. І Леонсія, не самохіть викликавши ревнощі у Генрі, гукнула вгору: «Обережно, Френку!» Стоячи на вершині трикутника, він заглянув в одне, в друге око, а далі, витягши з кишені мисливського ножа, покоперсався ним у правому оці.
«Старий добродій знепритомнів би, якби був тут і бачив таке блюзнірство», – зауважив Генрі. «Дірявий 10-центовик твій!» – крикнув униз Френк, кидаючи рівночасно в простягнену долоню Генрі щойно відколупаний шматок. То виявився плаский уламок перламутру, яким було викладено око. «Де дим, там мусить бути і вогонь», – мовив Генрі. «Не з доброго ж дива вибрали Майя цю забуту Богом глушину і зробили в цій скелі очі Чія».
«Виходить, ми помилилися, залишивши позаду старого добродія з його священними вузликами», – сказав Френк.
«Вони все пояснили б нам і порадили, що робити далі».
«Але де є очі?»
Там мусить бути і ніс,
докинула Леонсія.
Та ось бо ж він, скрикнув Френк. Боже милий, я ж оце по ньому ліз. Ми стоїмо занадто близько від скелі, щоб уявити собі її загальний вигляд. За яких 100 ярдів вона скидалася б на велетенське обличчя.
Леонсія ступила наперед і поворушила ногою валяву згнилого листя та гілля, занесену сюди, очевидно, тропічними вітрами.
«Тоді і рот повинен бути там, де йому і місце», – сказала вона.